Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 июль дүшәмбе көн. Микрофон алдында ол сукыр маш. Безнең тапшыруда Казанда Вәлиулла хәзрәт Якубны искә алдылар. Апанай мәчет имамы дин эшлеклесе Вәлиулла хәзрәт Якуб 2012 елның 19 июлендә үйеннән чыгып барганда атып үтерелгән иде. Русия тарафыннан аннексияләнгән Кырымнан Польшага килеп урнашкан бер төркем мөслимәләргә ярдәм итү турында каршылыклар чыккан. Чыгымнарны кем түләячәк? Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиянең Сурия белән чик буенда урнашкан Суруй шәһәрендә мәдәни үзәктәге шартлауда ким дигәндә 27 кеше һәлак булган. Төркия Эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә 100дән артык кеше яраланган. Көнбатыш агентлыклар белдерүенчә һөҗүм булган мәдәни үзәк Ислам дәүләте ишмасы хакимлеге иткән Сурияның Кабани шәһәреннән 10 чакрымына ераклыкта урнашкан шартлау сәбәпләре тикшерелә. Мария Гайдарның социальный запрос фонды президент грантыннан баш тартуы турында гариза язган. Бу хакта Коммерсант хәбәр итә. Басма хәбәр итүенчә, бу хәл Гайдарның Украинаның Одесса өлкәсендә вице-губернатор итеп билгеләнүеннән соң 17 июльдә үк билгеле булган. Кичә Русиядә кеше хокуклары өчен яуаплы Элла Памфилова бәйге нигезендә җиңгән социальный запрос фонды 3 миллион сумга якын акчаны алмаячагын белдерде. Ул моны фондның җитәкчесе Мария Гайдарның башка ил түрәсе итеп билгеләнүе белән аңлатты. Социальный запрос грант акчаларын ватандашлар журналистик сүзәгенә интернет ресурс булдыру журналистларның белемен күтәрү өчен чаралар уздыруга тотмакчы булган. 21 июльдә Казанда православ христианнар изгана иконасын тотып тәре йөрешенә чыгачак. Быел тәре йөреше чарасын Казанның яңа митрополиты Феофанди тәкнеячәк. Башта Казан кермәне эчендә урнашкан Благовещен чиркәвендә гыйбадәт йоласы үтәчәк. Аннары меңнәрчә кеше катнашында изгана иконасы тотып Казан урамнарында тәре йөреше узачак. Әлеге чара сәбәпле кайбер урамнарда юл ябылачак. Казан изгана иконасы халыкка 2 мәртәбә күрсәтелә елга. Урыс православ чиркәве тарафыннан оештырылучы чараның беренчесе 21 июльдә изгана иконасы иңгән дип саналган көндә, икенчесе 4 ноябрьдә 1612 елда Мәскәү поляклардан азат ителгән дип аталган көнне үткәрелә. 7-9 августта Тубыл шәһәре һәм районындагы Себер ханлыгы башкаласы урынында Искер җыен тарихи мәдәни 8-нче халыкара фестиваль үтәчәк. Аның кысаларында шулай ук Искернең тарихи язмышы Бөтенрусия фәнни гамәли конференциясе уздырыла. Конференцияда Себер татарлары һәм бүгенге тормыштагы урыннары, Себер татарларының изге урыннарын барлауга өйрәнү, Себер татарлары телен саклау проблемалары, Көнбатыш Себернең абориген халык статусын алу һәм Русиянең асылны халыклар исемлегенә керү мәсьәләләре, сазлык җирләрендә яшәүче Себер татарларының яшәү урыны һәм тормыш рәвешен саклау, Себер татарларының тарихи, этнография һәм археологик мирасын өйрәнү һәм таныту, Көнбатыш Себернең урта гасырларга караган тарихын өйрәнү проблемалары, Искердәге тарихи ядкәрләрне саклау юллары, Көнбатыш Себернең үстерү максатчан программаларына һәм туристик маршрутларга кертү, Себер татарларының тарихи мәдәни мирасын Тубыл һәм Көнбатыш Себернең туристик потенциалында куллану юллары, төбәк сәясәтен милли мәдәниятләрне үстерү өлкәсендә куллану ысуллары, милли мәдәният һәм глобализация этник язны саклау мәсьәләләре каралачак. Татар конгрессы хәбәр итүенчә, җыенда катнашучылар 5 номинациядә дә көч сынаша: вокал, музыка кырларында башкару, бию, нәфис сүз, үзешчән композиторлар. Иң яхшы башкаручылар гала-концертта катнашачак. Бәйрәм мәйданында халык һөнәрләре осталарының төрле бәйгеләрдә үтәчәк. Гармунчылар, ашлы усталары бәйгеләр, көрәш һәм ат чабышлары көтелә. 9 августта фестиваль кунаклары Төмән өлкәсендәге мирас вә иҗтимагый оешмасының 10 еллык юбилеендә катнашачаклар. Киләсе федераль Сабантуй Түбән Новгородта үтәчәк. Бу хакта Красноярскида үтә торган федераль дәрәҗәдәге милли бәйрәмдә Түбән Кама мэры Айдар Метшин журналистларга хәбәр иткән. Аның әйтүенә караганда, милли бәйрәм үтәчәк төбәкне анда яшәүче татарлар санына карап билгелиләр. Красноярск өлкәсендә анда татарлар башка милләтләр арасында сан ягыннан 3-нче урынны биләгәнгә сайлап алынган дип хәбәр итә Метшин. Шимбә көнне Красноярскида бәйрәм чаралары башланып китте. Аны быел Татарстан ягыннан Түбән Кама шәһәре хакимиятләре оештыра. Алар якшәмбе көнне чаралар дәвам 2016 елда федераль Сабантуй билгесен 19 июльдә буласын тантаналы чарада Түмән Новгородның рәсми вәкилләренә тапшырылды. Бүген Казанда Кыл Шәриф мәчетендә мөселман яшьләре форумының тантаналы ачылышы узды. Чаралар үзе Болгарда 26 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Анда Татарстан һәм Русиядән 100дән артык кеше катнаша. Бер атна дәвамында яшьләр чатырларда яшәп, Татарстан һәм башка төбәкләрнең дин әһелләре белән очрашып, төрле темаларга сөйләшәчәк. Аларга лекциялар, семинарлар, бәйгеләр, экскурсияләр оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 19 июльде Қазанның Мәжени мешіті қоршындағы мұсылман зиратында 2012 жылының 19 июлінде үйінен шығып барғанда оты бітірілген Апанай мешіті имамы Дин Шыркөсі Уәлиолла Хазірет Яқубны еске алу шарасы ұзды. Зиратта ойрым тұрған қора мәрмәрлі қабір янында шығыш ясаушылар барысы да Уәлиолла Хазіретіні яқшы яқтан еске алды. Оның татар халқы һәм ислам дині үшін кірткен үлеші қадірленді. Кімдер оның иман нашриятында башқарған ішлерін аңлатса, кімдер оның білен бәйлі хатирелерін яңартты. Жәлел Хазірет Фазлиев Уәлиулла Хазіретінің иман мәркәзіндә юқтан бар итеп бик күп дини китаплар бастыруын иске алды.
Иман мәркәзіндә юқтан бар итеп аяққа бастырып бик күп эшләр эшләде, китаплар бастыру буенча менә шу дини мәгълүматны халыкка җиткерү буенча бер вакыт мен әйтәм, Вәлиулла, ни ул китапларны зирәгрәтле кагазгә чыгарып булмыймы соң аны? Менә бездә картаябыз, хәрефе вакыт кагазы сифатсыз дип Дәлил абый ди, минем бүген максатым булдыралган хәтле араб хәрефеннән эдицияга күчереп, китапны чыгарып калдыру. Менә бер заман килер, матур иттереп кагазларгә әзер әйберне бастырырлар дип. Ул кая барса да көчкә күтәреп китапка кайтадыр. Һәм мин аның мәгълүматын ашап кайтадыр. Нинди мәсьәләгә керсән дә, ул аны беләдер.
Киткәндә дә шул Вәлиулла хәзрәт Рамазан якынына китте. Бүгенге дә җыелышларыбыз Рамазан янында. Шулай Аллаһ тәгалә билгеләгән аның гомере, но гомере кешенең гомеренә караганда бик зур булмаса, кыска булса да, но хәзрәтнең тормышы, хәзрәтнең яшәве бик күп хезмәт итте, бик күп ярдәм итте үзенең милләтенә, беренче Татарстан татар халкына бик зур ислам ярдәм итте.
Әлбәттә, Вәлиулла хәзрәт кебек үзенең фикерен яхшы итеп, тулы итеп, тирән итеп, йөрәккә үзәрлек әйтә торган әле мин китап укыганым юк. Аның менә бу динебездә булган фикерләргә каршы ачык иттереп әйтүе шуның кадәр зур ярдәм итте. Аның кебек ачык итеп курыкмыйча, ләкин ачык әйтеп кенә түгел, аны дәлилләп, хадисләр белән китереп, Коръән аятларыннан китереп сөйләгән шушы китаплары бик зур ярдәм итте безгә.
Нурлат районы имам мөхтәсибе Айрат Әйюпов булды. Мәрҗәни мәчете имамы Мансур Җәләлетдин Вәлиулла хәзрәтнең Апанай мәчете төзекләндерелгән вакытта җумгага һәр вакыт Мәрҗәни мәчетенә йөрүен, аның белән һәр даим сөйләшеп, киңәшләшеп торуын сөйләде.
Апанай мәчете ремонтта булганда һәр бер җумгада миндә иде. Башка җиргә җумгага җирмиде Вәлиулла хәзрәт. Бергәләп шул җумга алдына килә идек, шунда утыра идек, сөйләшәйдек, киңәшләшә идек. Бөтен дөньяви хәлләрне дә, сәясәтне дә, һәм динебездә дә нинди булган хәлләр, нәрсә эшләргә кирәк, һәм шуларны барысында киңәшләшеп, җомгадан соң да кала идек, чәйләр эчеп утырганда, сымыкканда, бүген көндә ул миңа бик җитми. Бик каты җитми ул вакыт хәзер. Менә бүген көндә дә, менә бүгенге сәясәттә дә, бүгенге менә бу кайбер вакыйгалар да, теге вахабилар, хизбу тахрилар, әллә кемнәр вакытына да бик Вәлиулланың җитмәгәне булды.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
Сез бүген шәһит булдыгыз, аның эше онытылмый, аның турында онытмадык. Меннән артык китаплар бастырды. Әлеге бүген дә безнең шәкертләребез аның китаплары буенча укыйлар. Аның китаплар юкка чыкмады. Хәзер нәшрият башлады. Бу башка бер сыйфатта бу китапларны бастырабыз, бастырырга тырышабыз. Инде аның рухы шат булсын, бүген җәннәттә булсын.
Камил хәзрәт, менә Вәлиулла хәзрәт бит инде 3 ел вафат булды, һәлак булды. Менә ничә уйлыйсыз, аны шушы һәлак итүчеләр тиешле җәзаларын алдылармы сезнең фикерегезчә?
Иншалла, чөнки бу дөньяда булмаса да, ахиретте әлбәттә булачак. Чөнки Аллаһның газабыннан качып булмый.
Иман мәркәзе җитәкчесе, Апанай мәчете имамы һәм күренекле дине әһеле Вәлиулла хәзрәт Яқуб 2012 елның 19 июль иртәсендә үз өеннән чыгып барганда атып үтерелде. Шул көнне Татарстанның ул вакыттагы мөфтие Илдус Фәйз Казанның Мусин урамында машинасында шартлап яраланган иде.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Быйыл февральдә Русия тарафыннан аннексияләнгән Кырымнан бер төркем мөслимәләр Польшага килеп урнашкан. Аларны андагы татар оешмасы сыендырган. Польшадагы Кырым фонды белән татар җәмгыяте арасында төзелгән килешү нигезендә ут, су, газга акчаны әлеге вакыт аерым алганда аның җитәкчесе Риза Асанов түләргә шандырган. Польшадагы татар оешмасы җитәкчесе Ежи Шахунович азатлыкка әйтүенчә, ул акчаны түләмәгән һәм берничә көн элек аңа утны өзү белән янаганнар.
Я точно не могу пока ничего сказать, пока он ничего не оплатил, да? Он обманул людей, но так не стоит мусульманам, да? Это вообще какая-то, но не порядок. Тем более это еще Чубаров, но согласен, чтобы это было все нормально, чтобы там татары не ругались на себе и так далее, и так далее. Но он кричит, что народ это он будет бороться за них и так далее, и так далее. Но он смотрит только на свою прибыль, на свои деньги, где бы зарабатывать. Это есть очень большой проблема. Я вижу, что без помощи это люди, которые живут у меня, они только страдают. Страдает, но я им дал дом бесплатно. Только хотел, чтобы Риза оплачивал эти все расходы коммунальные, да. Вот это и все. Я ничего не хотел от никого, от ничего. Я не взял ни копейки.
Онда барлыгы 15 кеше яши. Алар барысы да мөслима хатын-кызлар һәм алаларның балалары. Мин аларга татар мәдәни үзәге йортын бушка бирдем. Алар хәзер бик авыр хәлдә. Асанов ярдәм итәп дип вәгъдәләр бирде, сүзендә тормады. Бары җыелган Кырым фонды үз милләттәшләрен ташлады. Кырым фонды Фейсбуктагы битендә Шахуневичның белдерүенә карата үз фикерләрен җиткергән. Ул анда Кырым татар кошакларын яклау өчен 100 көн дигән программа булдырылуын яза. Ягъни 13 майга кадәр алар кошакларга ярдәм итеп килгәннәр һәм шуннан соң инде алдан килешенгәнчә ярдәмне туктатканнар. Польша хөкүмәте аларга 119 доллар акча түли. Бу коммуналь хезмәтләрне капларга җитәрлек. Җитмәсә Гданскида барлык Кырым татар ресторанларга эшкә урнашты. Һәрбер гаиләнең уртача киреме 1000 долларга якын. Бу Польшада уртача хезмәт хакыдан да зуррак, диелә вакыф белдерүендә. Шахуневич бу белдерүгә көлеп карый. Аның сүзләренчә, бу мөслимәләр бер кайда да эшләми. Риза Асанов хатын-кызларны үзләренә хезмәт итәләр дип уйлады, ди ул. Шахуневич Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаровка да 4 тапкыр мөрәҗәгать иткән. Ул бит сәясәтче һәм шул нигездә җавап бирә. Ә мин сәясәтче түгел, миңа иң мөһиме кешеләр авырлык кичермәсен, рәнҗемәсен. Аларга вәгъдә иткәннәр икән, сүзләрендә торып булышсыннар. Асанов телефонын алмый, акчасы җитмәү һәм түләмәячәге турында бер хат язды да качты. Минем дә аларга ярдәм итәргә акчам юк, ди Ежи Шахуневич. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Эфирда Башкорт дөньясы.
Һаумыгыз, хөрмәтле кан кардәшләр.
Донлыклы курайсыбыз Азат Айтқыловтың курай моңдары Мәскәү тамашасыларын үзенә йыйды. Баш калалыгы милләтләр йортына төрле буын кешеләре, төрле һөнәр вәкилләре олыһыла, кесеһелә ашкынып килде.
Башкортстанның халык, Рәсәйдең атканган артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Азат Айтқыловтың 50 яшы айканлы юбилей турнеһе республикабызның район калаларында, Екатеринбургта, Рымбурда, Өфөлә, Гөрлә булды. Концерттар ямьле яй айларында алыс Сибирь тарафтарында, Санкт-Петербургта һәм Австрияда көтелә.
Башкаллыгы иҗат байрамын Мәскәү өлкә һәм кала башкортлары корылтай рәисе Батырхан Әмерхан улы Мырдабаев оештырды. Курай моңы ян дәвахы дип аталган программа тамашачылар күңеленә ян өргән, рух өстәгән күркәм байрамга әйләнде.
Мәшһүр курайсыларыбызның изге традициясен дәвам итүсе, курай моңы менән ярты ер шарын урап сыккан Азат Айтқылов Мәскәү қалаһында ғүмер кисергән ватандаштарыбызды үзенә әсир итте.
Мәскәүдә яшәгән милләттәшләребезнең уй-фикерләренә колак алайык.
Мин Фаил Каримов, Баймак районыннан буламын. Мәскәүдә хату һәм маркетинг буенча эшләйм. Азат Айтқұловты электән ишетіп беләм. Оның беренсе кассеты, беренсе ентығы болды. Мен де электән беле тыңлап келәм. Оның Құрай мұңдарына кел, яшлегі өзәлі бейіп өттік. Қадыр келіп, өдін көру, һәм де Мәскәуді, бігірікті, тоған елеуден, тоған яғыбыдан алып та қырда көру, бізді бігірік хисләндірді. Құры тыңлағанда, әлбетті, ең бірінсі ауыл, еткәтіше, Атай Әсей, Башқұртыстан, Құрал таудары, Башқұртыстан табиғатты, көз алдына келе шында оқ. Біз оқыған мәлде, Құрай бөк таралмаған, қазіргі мәлде, көруі бойынса, бүтін дүнияла беленә. Без Башкортстанда гына түгел, Россиядә генә дә түгел. Без Курай өчен, үзебезнең башка халкыбыз өчен бик горурланабыз. Бүген тыңлап утырып, тагылап, нык горурланып куйык. Юбилеендә унысын күңелдән котлайбыз. Иминлек, аулык, бәхет теләйбез. Зур рәхмәт белгәндәр өчен. Ирешләр, Россиядә башкалар онытмагандар, килеп ушайды безне кувандырып торганнар.
Зөһрә Казхан кызы Ваһапова баш калада 30 ел яшәй. Үзе Салават районының мәсетле улынан.
Азат ағай ирактан шулай килеп, туған яқтың мұңдарын безгә жеткіріп тұра. Бигрәк тә менә матур итеп сығыш яханлар. Шундай безгә бик яқын инде ул туған яқтан килгән мұңдарды тыңлап, үзебезнең халыкты күреп, рухланып, безгә күз бирә. Төрле халык арасында яшәү еңел түгел ул. Килеп, рухты күтәрһә, бик зур рәхмәт сезгә.
Гафури районының Едем Каран авылы кызы Разифа Галләмова.
Бәләкәйдән Курайлар йөрәгебезгә үтеп кергән, безнең авылда бер бабай була торган Хәмзә исемле. Шул бабайның Курайлары һиңеп калган, без бәләкәй чактан ук Курай бабайның эргәсенә барып утыратан. Шуның өчен без Курайсы Азат килгән һәм концертларны калдырганнар дип яхшы Азатка бик зур рәхмәт. Шатлык, бәхет теләйбез. 50 яш яртыгына юл әле. Шул кадәрем тамаш тавышлары, тыналышлар Курайларның да һәр бергә сифатлык бирәм.
Янсура районының Урген ауылында туып үткән, хәзерге көндә Мәскәүдә яшәгән тагы бер якташыбыз баш инженер Юлдаш Хәйрулла улы Юлдашбаев.
Башкортларның бәйләүсе еп Курай бит инде. Кайда булһа да, беренсе башкорт теле Курай йөр моң бер тапкыр мин Кураймова уйгайны, үзебезнең дигәти илап алды. Медитация. Азат агай бик матур уйнаганнан.
Балахата егете Альберт Фаттахов сөйләй.
Бик яхшы. Һәр хаптаны утырабыз, тыңлап утырабыз. Менә баларды йөртәм. Эй, мотор көрәшәм. Рәхмәт сезгә. Сәлемә дигән Башкортстанга.
Концерт кескәй тамашачылар күңелендә ниндәй тәэсираттар калдырган? Салават Мырдабаев үзенең уй-фикерләре менән уртаклаша.
Миңа охшаны Азат агайдан Курайда уйнаганы.
Нимәләр күз алдыңа килде Курайда тыңлаган сакта?
Таулар, анда урман, ел өрә, куштар күп.
Ә менә Курайда элек ишеткәнең бар инеме?
Әйе, концертларда үзә үзем дә сакын өренә.
Өренергә теләгең бармы?
Уйнагым өренгән килә.
Сәхнә остасы Азат Айтқұлов үзенең мұңдаштары, Башкортстанның атқарған артистары Сибәғәт Ярулин, Әлфирә Сафиуллина, Башкорт дәүләт филармония солисткаһы, республика конкурстары лауреаты Римма Амангилдина менән тамашачылар күңеленә Курай, баян мұңдарын, халкыбызның асыл йырдарын, дәртле бәйүдәрен еткерде.
Халкыбызның ордаклы курайсыһы Азат Айтқұловтың юбилей концертындағы йырмаңдар, бейудер, тамаша залында йотлығып қарап ултырған яқташтарыбыздың сығыштары, ихлас тәбрикләүдәре менән үрелеп барды. Һәр кем йөрәк түрендәге һүҙҙәрен әйтеп ҡалырға тырышты.
Йөрәктәрҙән йөрәктәргә яйғыр күпере һуҙылды. Концерт үҙе моңло йыр күп бер һулышта уҙҙы тип һөйләй Башкортостан мәктәптәренең атҡаҙанған уҡытыусыһы, Рәсәйҙең мәғариф отличнигы Фәүҙәнә Әйүп ҡыҙы Аҡманова.
Азат Айтҡұловты мин Өфөнөң беренсе интернат мәктәбендә уҡыған сағынан уҡ беләм. Ошондай ҙур шәхес булып етешкәне минең өсөн ғорурлыҡ. Бөгөнгө концертты ҡарап ғорурландым да, шатландым да, моңһыуландым да, сөнки Өфөгә һирәк-һирәк кенә ҡайтып китәм бит инде, бик ныҡ һағындыра. Залда ултырғандарҙың бөтәһе лә үҙенең тыуған яғын, йәш саҡтарын, бала саҡтарын иҫенә төшөргәндәрҙер тип уйлайым инде. Бик йылы, бик матур бер гаилә һымаҡ. Бында сәхнәлә сығыш яһаған артистар ҙа бөтәһе лә яҡын. Залда ултырған кешеләр ҙә бер-беребеҙҙе беләбеҙ. Бер гаилә кешеләре йыйылған һымаҡ булды инде. Бик йылы концерт булды.
Мәскәүдәге милләтләр йортының милли мәдәниәтләр бүлеге баш белгесе Гүлнара Калкын кызы Исакова концерт вакытында үзенең сыгышында Азат Айткылов йөзендә ысын башкорт ир азаматын күрәбез.
Мин үзем кадак кызы. Курай моңдарын тыңлап, Башкортстанның гүзәл табигатен, халкын күз алдыма килтердем тиле һәм юбилярды ихлас котланы.
Яқташы бүдән үзе Ишбулат кызы Мырдабаева ошонда иҗади ясрашулар Мәскәүдә яшәгән кан кардәшләребезне берләштерә, рухи күз өстәй дигән фикердә.
Сәхнә остасы Азат Айткулов безнең бөек башкорт егете Курайды пропагандалаусы бер 5 ел элек Мәскәүгә килеп балаларды, Курайда уйнарга теләүчеләрне бер атнала сәхнәгә чыгарды. Анда кызлар да чыгып Курайда уйнаны. Бәләкәй малайлар да, аларның аталары кызыкынып ансамбль чыгарды сәхнәгә. Шуңа күрә бу кисәнең мәгънәһе бик зур дип уйлыйм мин. Без балалар белән бардык инде, аларның да кандарына һиңеп калар Курай моңы. Алар кызыкыналар, тавыш чыгаралар, Курай күрһәләр инде Курайда алып, үзләрен сәһәгыртып моң чыгарырга тырышалар.
Концерт күрергә тип ут күршеләр дә Мәскәүгә килеп җиткән. Твер өлкә һәм кала мәдәни автономия рәисе, Сибиком компаниясының генераль директоры Марат Шәймәрдән улы Бәхтиевтың фикере белән кызыксынам.
Азат Айткулов безнең халыктың шундый зур шәхесләренең берсе. Табигый талант. Үзенең эш һиюсәнлеге аркасында алынган бөеклекләр аны бик югарыга күтәргән. Ул үзенең иҗади кисәген Рәсәйнең башкаласы Мәскәүдә үткәрү зур вакыйга булып тора. Бу кисәгә Мәскәүнең күренекле кешеләре, студенттар, эшчеләр һәм башка күптән Мәскәүгә килгән, күптән яшәгән, яңадан килгән кешеләр килгәне. Азат Айткулов күк Башкортстанның күренекле артисты Мәскәүгә килеп үзенең иҗат кисәген үткәрүе бик күренекле вакыйга булып тора. Бүген Твер өлкәсендә дә шундый зур вакыйга үтүен теләр идек.
Курайсылар курай уйнамас, йөрәгендә дәрте булмаса дип юкка гына йырламаган борынгы ата-бабаларыбыз. Мәскәү өлкәһе һәм Кала башкортлары курылтайы рәисе Батырхан Әмирхан улы Мырдабаев.
Мына бүген Мәскәүдә яшәгән безнең милләттәшләр, якташлар бик күп алды. Халкыбызның данлыклы курайсыһы Азат Айткуловтың 50 яшьлек юбилей Мәскәүдә үтүе бик кирәк. Без монда Мәскәүдә яшәгән башкорттар Азат Айткуловты ишетүдән генә белмәйбез, без аны күптән беләбез, һәммәбездә без аны яратабыз. Азат Айткуловты бүгенге көндә без күз алдына курайып китерә алмыйбыз.
Башкортстанның халык, Рәсәйнең атканган артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Азат Айткуловтың уның моңдашларының концертынан ысын мәгънәһендә ян дәваһы, рухи көз алып таралышты Мәскәүдә гомер кисергән ватандашларыбыз.
Һәм башкорт дөньяһы тапшыруын тыңланыгыз.
Азатлык архивын таңлайсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Интернетта һәм ИРШ-ында азатлык радиосын тыңлагыз. Азатлык радиосы.